Գլուխ 34-րդ Մաս առաջին Պարունակում է որոշ ներածական տեղեկություններ նոր հանդես եկող մի երիտասարդ ջենտլմենի եւ Օլիվերի հետ պատահած մի նոր արկածի մասին։ Այդքան սաստիկ երջանկություն գրեթե անկարելի էր տանել։ Օլիվերը անսպասելի տեղեկությունից ապշել մնացել էր։ Նա ոչ արտասվել կարող էր, ոչ խոսել, ոչ հանգստանալ։ Կատարված բաներից ոչ մեկը ըմբռնելու ի վիճակի չէր նա։ Մինչև մթնշաղի անդորության մեջ երկար թափառելուց հետո արցունքների ուժեղ մի հորձանք հանկարծ թափեցրեց նրան։ Եվ նա անդրադարձավ, որ մի ինչ-որ ցնցալի փոփոխություն էր տեղի ունեցել եւ մի ծանր ճնշող բեռ գլորվել էր իր սրտից։ Խավարը արագ թանձրանում էր, երբ նա բեռնավորված ծաղիկներով, որ ինքը հատուկ բծախնդրությամբ ընտրել ու հավաքել էր հիվանդի սենյակի հարդարման համար, ուղղվեց դեպի տուն։ Մինչդեռ այդպես արագակայել առաջանում էր, լսեց արշավասույր ընթացող ինչ-որ կառքի աղմուկ և շուռ գալով տեսավ մի փոքր կառք, որը իր կողմն էր գալիս։ Քանի որ ճամփան նեղ էր և ձիերը սանձակոտոր վազում էին, նա հենվեց մի դարպասի և սպասեց, մինչև փոստակառքը հեռանար։ Կառքը, ուժգին թափով իր կողքով անցնելիս, նա նշմարեց գիշերային սպիտակ թասակով մի մարդու, որի դեմքը ծանոթ թվաց իրեն, բայց պատկերը շատ ակնթարթային լինելու պատճառով չկարողացավ հաստատ որոշել, թե ով էր նա։ Մի րոպե հետո գիշերային թասակը կառքի պատուհանից դուրս երկարեց և մեծադղորդ մի ձայն կառապանին կարգադրեց կանգ առնել, իսկ նա կանգ առավ միայն այն ժամանակ, երբ սուրացող ձիերի հետ կարողացավ լեզու գտնել։ Ապա գիշերային թասակը նորից հայտնվեց և նույն ձայնը Օլիվերին կանչեց իր անունով։
«Հեյ, Օլիվեր, այստեղ եք»,
գոչեց ձայնը։
«Ինչ նորություն, միս Ռոզը»։
«Պարոն Օլիվեր»։
«Այդ դու ես, Չայլս»,
ճչաց Օլիվերը դեպի կարգի դուռը վազելով։
Ջայլսը գիշերային թասակով ծածկված գլուխը նորից դուրս երկարեց, և այն է ուզում էր ինչ-որ պատասխան տալ, երբ կարգի մյուս անկյունում նստած մի երիտասարդ ջենտլմեն նրան ներս քաշեց և առաջ անցնելով անձկությամբ հարցրեց, թե հիվանդի դրությունը ինչպես է։
«Մի բառով»,
գոչեց ջենտլմենը։
«Ավելի լավ է, թե ավելի վատ»։
«Ավելի լավ, շատ ավելի լավ»,
իսկույն պատասխանեց Օլիվերը։
«Փառք Աստծո»,
բացականչեց ջենտլմենը։
«Վստահ ես»,
«Բոլորովին, սեր»,
պատասխանեց Օլիվերը։
«Փոփոխությունը տեղի ունեցավ միայն մի քանի ժամ առաջ, իսկ միստր Լոզբերնը ասում է, որ ամբողջ վտանգը հեռացած է»։
Ջենտլմենը այլևս ոչինչ չասաց։ Նա բացեց կարգի դուռը, դուրս ոստնեց և Օլիվերին թևանցուկ անելով մի կողմ տարավ։
«Բոլորովին վստահ ես քո ասացի մասին»։
«Չի կարող պատահել, որ դու սխալված լինես, փոքրիկս, հա»,
դողդոջուն ձայնով հարցրեց ջենտլմենը։
«Մի խափիր ինձ իմ մեջ հարուցելով անիրականանալի հույսեր»։
«Ոչ մի դեպքում ես այդ չեի անի, սեր»,
պատասխանեց Օլիվերը։
«Դուք կարող եք բացարձակ հավատ ընծայել իմ խոսքերին. դրանք միստր Լոզբերնի արտասանած բառերի ճշգրիտ կրկնությունն է, որ իմ ականջով լսեցի»։
Օլիվերի աչքերը արցունքով լցվեցին, երբ հիշեց այն տեսարանը, որ այնքան երջանկություն էր պատճառել բոլորին, իսկ ջենտլմենը շրջվեց ու մի քանի րոպե լուռ մնաց։ Օլիվերին թվաց, թե նա արտասվում է, որովհետև մի քանի անգամ հեկեկանքի ձայներ հասան իր ականջին, բայց նա խուսափեց նրան խանգարել նոր ակնարկություններով, քանի որ նա գուշակեց, թե ինչպիսին էին երիտասարդի զգացմունքները դեռատի լեդիի հանդեպ։ Հետևաբար մի կողմ կանգնելով, ձևացրեց այնպես, իբրև թե զբաղված է ծաղիկների փունջը դասավորելու գործով։ Այդ ամբողջ ժամանակ միստր Ջայլսը, գիշերային սպիտակ թասակը գլխին, կարգի աստիճանների վրա նստած և արմունկները հենած ծնկներին, բամբակյա կապույտ թաշկինակով աչքերն էր սրբում։ Կասկած չկար, որ այդ պարկեշտ մարդը
անկեղծորեն հուզված էր, քանի որ երբ երիտասարդ ջենտլմենը այն կողմ շրջվեց, տեսավ, որ ծեր սպասավորի աչքերը չափազանց կարմրած էին։
«Կարծում եմ, ավելի լավ կլինի, որ դու կարգով գնաս մայրիկի մոտ, Ջայլս»,
ասաց երիտասարդ ջենտլմենը։
«Իսկ ես քայլելով կգնամ հետևից.
Նախքան նրա հետ հանդիպելը, ուզում եմ մի քիչ ժամանակ շահել. Կասես, որ գալիս եմ»։
«Ինձ կնհրեք, միստր Հարի», ասաց Ջայլսը, թաշկինակով արցունքի վերջին հետքերը սրբելով դեմքից։
«Բայց որ այդ գործը փոստարար տղային հանձնեիք, ես շատ շնորհակալ կլինեի. Եթե սպասուհիները ինձ այս վիճակում տեսնեն, նրանց մոտ ես էլ երբեք հեղինակություն չեմ ունենա, սր»։
«Լավ»,
ասաց Հարի Մեյլին ժպտալով։
«Թող քո ցանկացածի պես լինի.
ուրեմն նա կգնա իր հետ տանելով ճամպրուկները, իսկ դու կընկերակցես մեզ. Միայն նախապես այդ գիշերային թասակը փոխարին իր մի ավելի պատշաճ ծածկույթով, այլապես մարդիկ կկարծեն, թե մենք գիժ ենք»։
Այս ակնարկությունից հետո միստր Ջայլսը գիշերային թասակը անմիջապես պոկեց գլխից, դրեց գրպանը և կարգից հանդիսավոր մի գլխարկ դուրս բերելով դրեց գլխին։ Ապա փոստատար տղան կարգը քշեց։ Ջայլսը, միստր Մեյլին և Օլիվերը դանդաղակայլ հետևեցին նրան։ Ճանապարհին Օլիվերը մերթնդմերթ մեծ հետաքրքրությամբ նայում էր երիտասարդ ջենտլմենին։ Նա մոտավորապես 25 տարեկան միջահասակ մի երիտասարդ էր։ Նրա դեմքի արտահայտությունը անկեղծ էր ու գրավիչ, իսկ շարժուձևերը ազատ ու տիրական։ Չնայած տարիների այդքան մեծ տարբերության, նա պառավ Լեդիին այնքան շատ էր նման, որ Օլիվերը նրանց ազգակցական կապերը կարող էր ամենայն հեշտությամբ գուշակել, նույնիսկ եթե այդ ջենտլմենը չասեր, թե Լեդին իր մայրն է։ Կոտեջում Միսիս Մեյլին անհամբեր սպասում էր իր որդուն։ Հանդիպումը երկուսի համար էլ հուզումնալից էր։
«Մայրիկ»,
շշնջաց երիտասարդը,
«ինչու ավելի շուտ չգրեցիր»։
«Գրեցի», պատասխանեց Միսիս Մեյլին։
«Բայց ավելի լուրջ մտածելով որոշեցի միստր Լոզբերնի կարծիքը լսել, ապա ուղարկել նամակը»։
«Իսկ եթե պատահած լիներ սարսափելին», ասաց երիտասարդը,
«որը տվյալ դեպքում, ինչպես տեսնում եմ, այնքան էլ անհավանական չէր. Եթե Ռոզը, ու ես այժմ չեմ կարող այդ բառն արտասանել, եթե հիվանդությունը ուրիշ կերպ վերջացած լիներ, դու քեզ ինչպես կներեիր այդ արարքը, մայրիկ, և ես կյանքում էլ ինչպես կարող էի նորից երջանիկ լինել»։
«Եթե պարագան իրոք այդպիսին լիներ, Հարի»,
ասաց Միսիս Մեյլին,
«կարծում եմ, քո երջանկությունը այսպես թե այնպես խափանված կլիներ, և քո այստեղ մի օր շուտ կամ մի օր ուշ ժամանելը շատ քիչ նշանակություն կունենար»։
«Ինչ զարմանալու բան կա, եթե այդպես լինի, մայրիկ»,
առարկեց երիտասարդը։
«Եվ ինչու ասել, եթե, երբ իսկապես այդպես է»։
«Դու գիտես, որ այդպես է, մայրիկ, դու պետք է իմանաս այդ»։
«Ես գիտեմ, որ նա արժանի է ամենախոր և ամենաանկեղծ սիրո»,
ասաց Միսիս Մեյլին։
«Գիտեմ, որ նրա նվիրվածությունն ու սերը պետք է փոխադարձվեն նույնքան խոր սիրով ու նվիրվածությամբ. միաժամանակ գիտեմ նաև այն, որ նրա սիրած անձի կողմից որևէ վերաբերմունքի փոփոխություն անդարմանելի վերք կբանար նրա սրտում. այդ ամենը գիտակցելու պատճառով է, որ անկախ այն պայքարից, որ մղվում է իմ մեջ, ես ընտրում եմ պարտականության ուղին»։
«Դա ճիշտ մոտեցում չէ, մայրիկ»,
ասաց Հարին։
«Միթե դու տակավին այն կարծիքին ես, որ ես զգացմունքները զանազանելու անկարող
և հոգուն էր մղումները շպոթող մի անչապը հաստղա եմ։
Իմ սիրելի որդյակ։
Ձերքը նրա ուսին դնելով ասաց Միսիս Մեյլին.
Ես կարծում եմ, որ երիտասարդությունը ունի շատ վեհանձն ներմղումներ, որոնք մնայուն չեն, և որ այդ ներմղումների մեծ մասը հագուրդ գտնելուց հետո դառնում է առավել վաղանցիկ։ Բայց այդ բոլորից ավելի կարևորը իմ կարծիքով այն է,
ասաց Լեդին, Սևեռուն նայելով իր որդու դեմքին,
որ եթե մի խանդավառ, սիրատենչ, փառասեր մարդ ամուսնանա մի կնոջ հետ, որի անունը արատավորված է անկախային բանից, թե կինը ոչնչով մեղավոր չէ դրա համար, և դա չի բխում նրա անցյալում գործած որևէ անպատշաճ արարքից, ապա այդ մարդը վերջի վերջո կդժբախտանա. Որովհետև երբ մարդիկ նրա կնոջ հետ վերաբերվեն սառնությամբ ու վերապահությամբ, երբ նրանք այդ նույն վերաբերմունքը ցույց տան նաև նրա երեխաներին, և աշխարում նրա հանդիպած հաջողությունների ճշգրիտ համեմատությամբ նա հանդիպի հեգնանքի ու նախատինքի, թեկուզ նա լինի ամենաազնիվ ու ամենավեհանձն մարդը, նա մի օր անպայման կզղճա վաղ հասակում իր հաստատած կապերի համար։ Իսկ կինը, տեսնելով նրա մեջ զգացմունքների այդ փոփոխությունը և գուցե կռահելով այդ փոփոխության պատճառը, կենթարկվի անասելի տառապանքների։
«Մայրիկ», ասաց երիտասարդը սրտնեղությամբ, «այդպես վարվելով մարդուն կարելի է կոչել առնվազն մի անձնասեր գազան, մարդ անունը կրելու և քո նկարագրած կնոջ նման մեկին տիրանալու բոլորովին անարժան մի արարած»։
«Դա քո այժմյան կարծիքն է, Հարի»,
պատասխանեց մայրը, «որը մինչև իմ կյանքի վերջը անփոփոխ պիտի մնա», ասաց երիտասարդը։ «Այդ հոգեկան տագնապը, որ ցնցել է իմ ողջ էությունը վերջին երկու օրվա ընթացքում, հարկադրում է ինձ խոստովանել մի կրքի մասին, որը, ինչպես դու լավ գիտես, նոր ծնված չէ, ոչ էլ հարևանցիորեն մտածելուց առաջացած մի զգացմունք է». Ռոզի հրեշտական նման ու հեզահամբույր հոգին այնպես է հմայել ինձ, և իմ սիրտը այնպես է տենչում նրան, մայրիկ, որ կյանքում իմ ունեցած բոլոր խորհուրդները, հույսերն ու ձգտումները կապված են նրա հետ, և եթե ինձ արգելք հանդիսանաս այս վսեմ գործում, ապա դու ինձնից կխլես իմ երջանկությունն ու մտքի անդորությունը, և դրանք քամուն կտաս։ Լավ մտածիր այս մասին, մայրիկ, լավ մտածիր իմ մասին, և անտարբեր մի վերաբերվիր իմ երջանկությանը, որը ինձ թվում է շատ քիչ է հետաքրքրում քեզ»։
«Հարի»,
ասաց Միսիս Մեյլին,
«որովհետև ես ջերմ ու զգայուն սրտի երջանկության մասին շատ խոր եմ մտածում, այդ իսկ պատճառով էլ աշխատում եմ, որ այդ սրտերը չխոցոտվեն. Բայց բավական է, որ քան խոսեցինք այս նյութի շուրջը, նույնիսկ հարկավորից ավելին եղավ»։
«Ուրեմն, վերջին խոսքը թող ինքը, Ռոզա ասի», ընդհատեց Հարին։
«Միայն անշուշտ, չես աշխատի նախապաշարել նրան և հարկադրել, որ քո ծայրահեղ տեսակետները որդեգրի»։
«Ամենևին»,
ասաց Միսիս Մեյլին,
«բայց կցանկանայի, որ դու մտածես»։
«Ես արդեն մտածել եմ»,
նեղ սրտությամբ պատասխանեց տղան։
«Մայրիկ, ես այդ մասին մտածել եմ երկար, շատ երկար տարիներ. ես այդ մասին մտածել եմ այն օրվանից, երբ ընդունակ եմ եղել լուրջ խորհրդացելու. իմ զգացմունքները, ինչպես միշտ, այժմ էլ մնում են անփոփոխ. էլ ինչու ձգձգեմ խոսելը դրա մասին և անտեղի կերպով ինչու տառապեմ»։ «Ոչ, նախքան իմ մեկնելը ես անպայման կխոսեմ Ռոզի հետ»։ Ռոզը պետք է ինձ լսի։
Անպայման, ասաց Միսիս Մելին։
Քո արտահայտվելու ձևի մեջ ինչ-որ բան կա, մայրիկ, որ մտածել է տալիս, թե նա սառնասրտությամբ կվերաբերվի ինձ,
ասաց երիտասարդը։
Ոչ,
պատասխանեց պարավ Լեդին։
Բոլորովին այդպես չէ։
Ինչպես ուրեմն,
պնդեց երիտասարդը։
Արդյոք մեկ ուրիշի հետ է կապված։
Իհարկե ոչ,
պատասխանեց մայրը։
Եթե չեմ սխալվում, դու արդեն այնքան գրավել ես նրա սիրտը, որ երկրորդի մասին խոսք լինել չի կարող։ Իմ ասածը այն է,
շարունակեց Պարավլեդին, խոսելու պատրաստ որդուն առիթ չտալով ընդհատել իրեն,
որ չնայած Ռոզը ամբողջ հոգով նվիրված է մեզ, չնայած նա բոլոր մեծ կամ փոքր հարցերում միշտ ցուցաբերել է կատարյալ անձնազոհություն, մի բան, որ նրա բնորոշ հատկանիշն է, այնուամենայնիվ սիրելի մանկիկս, դու մի պահ անդրադարձիր նրա անցյալին և նախքան ամեն ինչ զոհելը նրան ձեռք բերելու հավանականության համար, նախքան դու քեզ թույլ կտաս բարձրանալ հույսերի իրականացման յոթերորդ երկինքը, մտածիր, թե նրա կասկածելի ծագումը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ նրա որոշման վրա։